Mulți oameni confundă optimismul cu nădejdea creștină. Este adevărat că nădejdea creștină are în ea optimism. Dar nu orice optimism este nădejde creștină. Nădejdea biblică se sprijină pe certitudine și pe adevăr. Ea nu se sprijină pe fantezie sau pe propriile noastre dorințe. Ea nu este o interpretare optimistă a necazurilor. Un pescar s-a întors într-o zi de la pescuit și un prieten care îl vede zice: cum a fost astăzi? Și el zice: mai bine decât ieri. Și prietenul întreabă: adică? Păi ieri am stat 4 ore și n-am prins nimic. Așa. Azi am obținut același rezultat doar în 3 ore. Asta înseamnă să fii pozitiv cum un caz, dar nu-i nădejde. Nădejdea biblică rezultă din adevărul lui Dumnezeu și din certitudinile pe care le avem cu privire la acest adevăr, la Dumnezeu însuși. În Roman 15 cu 13, unul din versetele care a fost motoul și salutul bisericii noastre în 2018, Dumnezeul nostru este numit Dumnezeul nădejdii. Dumnezeul nădejdii. Asta înseamnă că noi, copiii lui Dumnezeu, ar trebui să putem oferi lumii acesteia deznădăjduite, disperate, fără nădejde, fără speranță, să le putem oferi nădejdea pe care am căpătat-o din mâna lui Dumnezeu. Cu siguranță, cei cărora le este scrisă epistola aceasta erau ispitiți de deznădejde. Suferințele, prigoanele, greutățile prin care treceau erau extrem de grele. Ispita de a se întoarce înapoi era extrem de puternică. În contextul acesta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl insuflă pe scriitorul biblic să folosească pentru nădejde metafora ancorei. Zice textul nostru că această nădejde este o ancoră a sufletului nostru. Ancora este folosită nu doar în marină. Acolo ea pătrunde adânc ca să țină embarcațiunea să nu fie luată de valuri. Ancora este folosită și la cățărări. Când cineva escaladează înălțimile, când cineva lucrează la înălțime, se ancorează undeva sus, trainic, să nu cadă, să nu se ducă în hău. Ancora noastră este în ceruri, zice textul acesta. E dincolo de ceea ce vedem. Ancora noastră a trecut prin perdeaua din lăuntru și este dusă de Domnul Iisus la dreapta scaunului de domnie, unde El stă și mijlocește pentru noi și ne ține tare de acolo. Și suntem ancorați în acel loc. Nădejde este cuvânt cheie în textul acesta. În versetul 18 ni se vorbește despre nădejdea care ne este pusă înainte. Mai devreme, în versetul 11, am citit în mesajul anterior: dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Iar în versetul 19 ni se spune: pe care o avem, nădejdea aceasta care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru a templului. Sunt alte câteva texte în Noul Testament la care ne duce gândul când citim despre nădejdea care e ancora sufletului nostru. În Coloseni, în capitolul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, în versetul 5. Încep de la versetul 3 ca să înțelegem bine ideea. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, nădejdea care ne așteaptă în ceruri. Apostolul Petru ne spune în 1 Petru că am fost născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos la o nădejde vie. Iar în 1 Timotei 1:1, Domnul Iisus Hristos este numit El însuși nădejdea noastră. Hristos, nădejdea noastră. Cu siguranță că în posibilele furtuni și vânturi ale anului 2020 avem nevoie să ne ancorăm bine. Să fim atât de bine ancorați încât să nu ne ia vântul și furtuna și valul care ar da peste noi. Vă invit să privim în dimineața aceasta în text mai întâi la temeinicia adevărului spiritual și apoi la trăinicia ancorării sufletului nostru. Scriitorul biblic afirmă aici clar certitudinea mântuirii noastre. Și el pleacă de la exemplul lui Avram. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Avram. Știi ce înseamnă Avram? Tatăl unei mari mulțimi. Imaginează-ți că a venit din Ur și că se oprește la Haran sau în alt loc și peste săptămână se plimbă, se întâlnește cu un vecin și zice: bună ziua, bună ziua. Sunteți vecinul nostru, v-ați așezat aici, zice ăla. Da. Omul se apropie și spune cum îl cheamă pe el și ce stă la zice: eu sunt Avram. Ălalt înțelege, tatăl unei mulțimi. O, zice, și câți copii aveți? A, niciunul. Poftim? Niciunul. Ce vârstă aveți? 75 de ani. Și doamna, cam tot acolo. Da, Dumnezeu, Dumnezeu cerului și al pământului, care m-a chemat să mă mut aici, a spus că voi avea foarte mulți copii. A, da, sigur. Cam așa îl vezi pe celălalt, nu? Zâmbind, cumva, spune, săracul. S-o fi dus acasă să povestească nevestei ce vecin ciudat au. Au trecut anii și se naște Isaac. Și mai trec câțiva ani. Și pe la 115 ani aproximativ, Domnul îi spune într-o zi, ia-l pe fiul tău, pe care? Pe care îl iubești. Iubesc pe amândoi. Pe Isaac. Aha. Și mi-l aduci mâine jertfă pe un munte. Ți-l indic eu. Știm întâmplarea. Și știm ce s-a întâmplat. Și cum Dumnezeu a intervenit. Și l-a oprit la vreme. Și a făcut exact ceea ce Avram i-a răspuns fiului său. Domnul a purtat de grijă. Așa că zice în Geneza 22, la versetul 14, Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Și acum urmează ceea ce spune Evrei capitolul 6. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Când spune Evrei, capitolul 6, Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința, nu se referă la Geneza 15, unde zice, a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire, ci se referă la Geneza 22. După ce Avram a dovedit credința, că se gândea că Dumnezeu îl va învia din morți pe Isaac, asta a fost soluția din mintea lui a rezolvării pe care o va da Dumnezeu. După aceea zice, Dumnezeu s-a jurat pe sine însuși. Și tocmai am citit asta. Dumnezeu a jurat pe sine însuși și a oferit două mari argumente. Caracterul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu, nu-i nimeni mai mare ca mine, n-am ceva mai mare pe care să jur. Pe mine însumi jur. Cuvântul meu este aici. Nu mă schimb eu, nu se schimbă cuvântul meu, să știi. Și îi promite lui Avram ceva. Nu-l promite pe Isaac. Că Isaac era acolo, tocmai îl izbăvise Dumnezeu. Ci promite o binecuvântare specială în sămânța lui. Avraam a murit la 175 de ani. La momentul acela avea câțiva descendenți urmași din Ismael și avea câțiva descendenți de la o altă nevastă pe care și-a luat-o după ce a murit Sara, Chetura. Dar de la Isaac, la momentul în care Avraam a murit, avea doar doi descendenți gemeni. Aveau 15 ani. Esau și Iacob. Atât a văzut Avraam. E adevărat că Epistola către Evrei ne aduce și mai multă interpretare din ce știe Dumnezeu din inima lui Avraam. Nu relatează cartea Geneza. Avraam a adormit în Domnul și s-a uitat la cetatea care are temelitari, ne spune Evrei 11. Și a știut că promisiunea lui Dumnezeu trece dincolo de ce vede el, trece dincolo de urmașii lui direcți în Isaac, trece dincolo de poporul evreu și că toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța lui. O înțelegi acum mult mai bine când te uiți în Galateni, în capitolul 3, unde Apostolul Pavel spune, la versetul 6, Avraam a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, zice el, dar că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credință. Făgăduința pe care a avut-o Dumnezeu este Iisus Hristos, Domnul, binecuvântat să fie El, sămânța în care toți cei ce cred sunt binecuvântați, toate neamurile pământului aduse în biserica lui Hristos. Acum ne întoarcem la Evrei 6. Ascultă-l din nou. Dumnezeu când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, asta e acolo, după ce a fost gata să-l aducă pe Isaac, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat, te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a murit în răbdare, a dobândit făgăduința, s-a întâmplat asta. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cine mai mare, jurământul este o chezășie care pune capăt oricăror neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care era pusă înainte. Moștenitorii făgăduinței, frați și surori, suntem noi, prin har, în Domnul Iisus Hristos. Asta ne spune textul biblic. Nădejdea mântuirii noastre, această nădejde care am căpătat-o noi, este sigură deoarece se sprijină pe caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu, zice textul, nu poate să mintă. Nu poate să mintă. E împotriva naturii lui. Dumnezeu este adevăr. Dumnezeu este Dumnezeul adevărat. Niciodată Dumnezeu nu spune ceva ce este neadevărat. Nu face ceva ce nu este adevăr. E împotriva naturii lui, repet lucrul acesta. Zice în versetul 16 din Isaia, capitolul 65, în felul următor. Așa că cine se va binecuvânta în țară, e promisiunea pentru cei ce se întorc în țară, se vor binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului. E Dumnezeul adevărului. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Domnul Iisus. Când spune Scriptura în Evrei, și ne-am uitat la începutul epistolei, că Domnul Iisus a făcut curățirea păcatelor și șade la dreapta lui Dumnezeu, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, asta este absolut adevărat. Nu-i ficțiune, nu-i poveste. Dumnezeu nu poate să mintă. Dacă cineva neagă afirmațiile lui Dumnezeu, zice Ioan 1 Ioan, îl face mincinos pe Dumnezeu. Nădejdea noastră este sigură, pentru că temelia ei este caracterul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Nu pe noi se bizuie, ci pe caracterul Lui, nădejdea noastră. Nădejdea mântuirii noastre este sigură, deoarece se sprijină pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu care este drept și adevărat. E Dumnezeul în care e da și amin. Și așa cum spuneam și altă dată, toate promisiunile pe care le-a făcut în Hristos Iisus sunt da și amin. De aceea zice textul, aminul nostru este pentru slava lui Dumnezeu. De-aia îl spunem în biserică. Nu că e obiceiul să facem asta. Nu că ne bucurăm noi de ceva, ci spunem slăvit să fie Dumnezeu de acest adevăr. Amin? De aceea îl cântăm, ca să înălțăm pe acela cărui cuvânt este absolut adevărat. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Nădejdea noastră, nădejdea mântuirii noastre este sigură deoarece se sprijină nu doar pe caracterul lui Dumnezeu și pe cuvântul lui Dumnezeu, ci pe chezășia oferită de Dumnezeu. Dumnezeu a oferit o garanție. Așa zice textul, chezășia, garanția, dă la o parte orice îndoială. Nu lasă loc de discuție aici în text. Nu mai e neînțelegere acolo. Târgul e făcut. Cuvântul e dat. Chezășia pecetluiește lucrul acesta. Anul trecut, chiar înainte de Crăciun, ne-am uitat mai încolo în Evrei, în capitolul 7, în versetul 21, partea a doua și 22. Căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchizedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut garantul, chezașul unui legământ mai bun. Chezășia pe care a oferit-o Domnul în jurământ, ca să nu mai fie umbră de discuție, de îndoială, e Domnul Iisus Hristos. El a venit și a zis, garantez eu. Ne-am uitat anul trecut la faptul că el zice, uitându-se la toată datoria noastră, Tată, pune-o în seama mea. Ne-am uitat prin comparație cu ce a scris Apostolul Pavel atunci când scrie epistola către Filimon despre Onisim, zice, dacă e vreo pagubă pe care ți-a făcut-o, el n-are cu ce plăti. Și în timp ce dicta apostolul lucrul acesta în închisoare, probabil din pricina ochilor bolnavi, nu vedea să scrie, un altul îi scria scrisoarea, s-a oprit aici și a zis, dă-mi-e pana, ține mâna, voi plăti. Și dă pana înapoi și zice, am scris asta cu mâna mea și te aștepți ca acolo în scrisoare să vezi deodată că i-a-l scris. Domnul Iisus e garantul, chezașul, chezășia, temelia nădejdii noastre. Dumnezeu însuși nu poate să mintă, își dă cuvântul și oferă chezășia și spune, le ofer nădejdea aceasta, vor fi binecuvântați în sămânța lui Avram, adică în Hristos Domnul. Amin. Nu e doar acestei siguranța noastră înaintea Domnului și este și trăinicia ancorării noastre spirituale. Nu ne-am legat puțin. Nu ne-am legat o vreme. Nu ne apucă sminteala zilelor de astăzi când desfaci ancora ca să faci pe curajosul. Și suntem trainic legați de Domnul. Sunt trei aspecte progresive în argumentarea textului. Ne-am refugiat în Hristos, am apucat nădejdea care ne-a oferită și suntem ancorați în consecință în mijlocul necazurilor. Ascunderea noastră în Hristos. Ascunderea noastră în Hristos. Zice așa versetul 18. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi a căror scăpare a fost... Când citește asta un evreu, știi la ce se gândește? La cetățile de scăpare. În Israel a prevăzut Dumnezeu să fie 48 de cetăți de scăpare. De cetăți levitice. 48 de cetăți levitice. Preoții, leviții, își aveau cetățile lor. Dintre acestea, a prevăzut Dumnezeu ca 6 să fie cetăți de scăpare. 3 de o parte a Iordanului și 3 de cealaltă. Repartizate în țară în așa fel încât din orice punct al țării, Canaanului, dacă un om omora accidental pe un altul și se ridica familia acestuia să-l urmărească, să-l prindă, să-l omoare, el să poată fugi, să fie primit în cetatea de scăpare și să scape acolo de urmăritori. Dacă îți stă acolo, legea a prevăzut că un astfel de om care se refugiază în cetatea de scăpare n-are voie să iasă din cetatea aceea până moare marele preot. Marele preot în funcțiune la acel moment, în slujbă. Și așteptai, mai mult sau mai puțin, Și în ziua în care murea marele preot, puteai să ieși și erai absolut izbăvit. Și se goleau cetățile de scăpare și făceau loc altora. Extraordinară-i legea, așa, dacă ar fi să o analizeze juriștii, cred că ar observa frumuseți deosebite acolo. În ce înseamnă când Dumnezeu a vrut să protejeze oamenii vinovați, căruia i s-a întâmplat o nenorocire. Dar e mult mai mult acolo. Pentru că în textul nostru, așa cum ne uităm la el, noi ca păcătoși, zice că ne-am găsit scăparea sau ne-am refugiat în Domnul Iisus Hristos. El este cetatea noastră de scăpare. Care sunt urmăritorii noștri? Pe primul care ne urmărește este diavolul, acuzatorul nostru, care strigă în urma noastră că suntem vinovați, pe drept. Plata păcatului este moartea, așa că păcatul însuși este pe urmele noastre. Ne ajung din spate cele ce le-am făcut. Și pentru că decretul este că e moartea plata păcatului, e dreptatea lui Dumnezeu care ne urmărește. Și ne-am refugiat în Hristos. Marele nostru preot a înviat, e la dreapta lui Dumnezeu și nu mai moare. Și nu mai moare. Așa că niciodată nu mai ieșim din cetatea de scăpare. Înțelegi de ce spune în Coloseni 3 să ne gândim la lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Și textul spune că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu pentru totdeauna. De aceea am spus, textul acesta ne spune că primul pas este ascunderea noastră în Hristos. Dacă nu alergi la El, să te ascunzi în El, o să te ajungă păcatul. O să te ajungă dreptatea lui Dumnezeu. O să te ajungă cel rău care te va târî cu el în iad pentru toată veșnicia. Dacă nu ești în Hristos, ești în mare pericol. Dar textul continuă și spune ceva mai trainic de atât. Noi am apucat nădejdea care ne-a fost oferită, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, se termină versetul 18. Mântuirea înseamnă să apuci funia pe care ți-o întinde Dumnezeu. Să apuci nădejdea aceasta, să te prinzi de ea. În Hristos Domnul îți întinde mâna Dumnezeu. Nu că am și câștigat premiul, spune în același limbaj Apostolul Pavel în capitolul 3 din Filipeni, versetul 12, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Am fost apucat de Hristos și m-a apucat Hristos și ne ținem strâns. Și apoi textul spune, este asigurarea noastră absolută pe care o avem în mijlocul furtunilor, De aceea zice, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului nostru. O avem! E ceva absolut sigur. Avem nevoie de ea în fața furtunilor vieții și anului acestuia. Ce furtun, frate Domnul? Vor fi furtuni de învățătură. De aceea Efeseni 4 spune să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Bântuie internetul de tot felul de vânturi de învățătură. Atacuri la persoana Domnului Iisus Hristos, atacuri la persoana Duhului Sfânt, interpretări erodate, amestecate cu tot felul de lucruri. Bântuie internetul de oameni care atacă Scriptura, bântuie internetul de oameni care spun că poți trăi oricum, bântuie de învățături spurcate. Vânturi de învățătură. Da? Vor fi vânturi și furtuni de îndoială. Oare așa o fi? O, e specialist și rău de la începuturi. Oare e cuvântul lui preferat? Nu-i chiar așa. Prea ai luat-o în serios. Vor fi furtuni ale încercărilor. Repet ce am mai spus, încercări la nivel fizic, financiar și familial. Încercări grele. Furtuni care vor să-ți rupă casa în două, în nouă. Furtuni care lovesc să te atragă să pleci de acolo, să nu mai fii tată și soț, să nu mai fii mamă și soție, să nu mai fii copil în casă, să vă rupă. Furtuni grele. Furtuni grele care vin când te duci să verifici cu cineva ce a vrut să zică medicul prin diagnosticul ăsta ciudat. Și când l-ai înțeles, albești. E greu. Furtuni grele când la o anumită vârstă afli că nu mai ai serviciu și șansele sunt spre zero să mai găsești undeva ceva. Vor fi grele furtuni ale înfrângerilor. Grea furtună este înfrângerea. Greu te aduni când ți s-a părut că poți și ai constatat că nu. Ca Petru care s-a prăbușit când a trebuit să descopere cât de mizerabil poate fi. Înfrângerea este furtună grea și diavolul va căuta să te smulgă și să te ducă departe. Ancora noastră însă o avem și este în ceruri. Ce înseamnă asta? De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Când citești partea asta, zici, aș vrea să o mai citesc o dată, că e tare greu de înțeles. Și după ce o vei citi de sute de ori, vei spune, tot rămân aici aspecte și nuanțe care nu le înțeleg. E dumnezeiască lucrarea asta. Așa că și apostolul zice, deci, Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri, aceste lucrări mărețe a mântuirii noastre, de la un capăt până la celălalt în slavă? Dacă Dumnezeu este pentru noi, adică dacă ai apucat mâna Lui, dacă ești ancorat în Cel ce nu poate să mintă, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Tăcere. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, chezășia, așa-i? Garanția. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor Dumnezeu? Eu! Cine? Eu! Că de-aia îmi zice pârâtorul. Eu care le țin evidența tuturor păcatelor lor. Eu ridic pâră împotriva lor, zice diavolul. Ascultați ce răspunde aici. Dumnezeu este acela care îi socotește neprigăniți. Așa că ce rău se va da înapoi? Cine îi va osândi? Și dreptatea lui Dumnezeu strigă, eu! Plata păcatului este moartea! Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Trainică ancorare avem, binecuvântat să fie El Domnul. Trainică binecuvântare și har și nădejde avem. O nădejde temeinică și trainică, o ancoră acolo în cer la Dumnezeu, dincolo de tot ce văd, la dreapta lui Dumnezeu, unde Domnul Iisus o ține tare și de care vreau să fiu legat până la capăt. În 1993, un credincios misionar din America a vizitat Rusia. Și spre marea lui surprindere, oriunde intra pe stradă, cu oricine intra în contact, a constatat că toți își dau seama de, înainte să deschidă gura, că e străin. Așa că a stat de vorbă cu cei de la biserica unde a mers în vită și a spus, auziți, de unde își dau seama ăștia că eu sunt străin? După blugi? Nu, au zis ei. A, zice, după t-shirt, după bluza care eu am. Nu. Dar după ce își dau seama? Și frații au zis, pe fața ta se citește speranță, nădejde. Oare de unde își dau seama ei, deznădăjduiții lumii? Ca așa zice în Efeseni, în capitolul 2, că sunt fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. De unde își vor da seama ei că noi suntem dintr-o altă lume? Când vor vedea pe fața noastră nădejde. Doamne, fă să strălucească nădejdea aceasta pe fața noastră și în acest an. Și ține-ne tare cu mâna ta până la sfârșitul vieții. Amin.